Krievijas karaspēks Mariupolē vairāk nekā 2 mēnešus bez rezultātiem cenšas ieņemt metalurģijas kombinātu Azovstaļ, kur pašlaik atrodas aptuveni 1000 kareivju no Ukrainas bruņoto spēku jūras kainieku vienībām, brīvprātīgo bataljona Azov, kā arī policisti un robežsargi. Līdz šim iebrucēji intensīvi apšaudīja Azovstaļ, bet necentās tajā iekļūt. Ukrainas mediji šorīt publicēja no gaisa uzņemtas fotoattēlus, kuros redzams, ka krievu kainieki caur betona nožogojumā izsistu caurumu ieiet rūpnīcas teritorijā. Mariupolis mēra padomnieks Piotrs Andrijuščenko ziņo, ka situācija Azovstaļ ar katru dienu kļūst arvien sarežģītāka. To apstiprina arī Azov izlūkošanas virsnieks Ilja Samoilenko, kurš sacīja, ka Azovstaļ teritorijā esošie ukraiņu karavīri vienatnē cīnās pret vairākumā esošu pretinieku. Taču Mariupolis aizstāvji nedomājot padoties.
We cannot surrender to the Russians because it will mean instant death because
Mēs nevaram padoties Krieviem, jo tas nozīmētu tūlītēju nāvi. Krievijā Ukrainas armiju un Azovu uzskata par teroristiem, kas, protams, nav taisnība. Mēs kļūtu par viņu karagūstekņiem, kurus uz mūžu ieliktu cietumā vai vienkārši nogalinātu, kā tas jau ir noticis ar sagūstītajiem ukraiņu karavīriem. Bet mēs nedomājam par savu dzīvību. Es jau iepriekš esmu teicis, ka mūsu dzīvībai nav nozīmes. Mana dzīvība neko nenozīmē. Nacionālā drošība ir vissvarīgākā.
National security, what is values most?
Ukrainas vicepremjere Irina Verešķuka paziņojusi, ka ar ANO un Startautiskā sarkanā krusta komitejas starpniecību ir sākušās jaunas sarunas ar Krieviju par karavīru izvešanu no Azovstaļ. Evakuācijas operāciju plānots veikt vairākos posmos. Pirmajā posmā gatavojas evakuēt smagāk ievainotos karavīrus. Ukrainas puse pieprasot, lai šoreiz Krievija paraksta dokumentu, kurā tā apņemas neapdraudēt evakuācijas operāciju. Krievijas uzsāktajā karā lielākie cietēji, protams, ir Ukrainas miermīlīgie iedzīvotāji. ANO ir paziņojusi, ka kopš 24. Februāra vairāk nekā 6 miljoni kara bēgļu ir atstājuši Ukrainu. Vairāk nekā pusi no viņiem ir devušies uz Poliju. Savukārt Ukrainas iekšēnē pārvietoto personu skaits pārsniedzot 8 miljonus. Kā zināms, tad agresoru valsts Krievijas galvenais ienākumu avots ir nafta un gāze. Daudzas Eiropas Savienības dalībvalstis ir paziņojušas par atteikšanos no Krievijas gāzes, bet pašlaik tiek runāts arī par iespējamo naftas embargo. Taču šo ideju bremzē Ungārija, kas ir paziņojusi, ka atteikšanās no Krievijas naftas radītu milzīgu kaitējumu tās ekonomikai. Ziņu aģentūra Bloomberg vēsta, ka atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstis, redzot Ungārijas nepiekāpību, ir mudinājušas neiekļaut Krievijas naftas embargo jaunākajā sankciju sainī, ko varētu apstiprināt pirmdien, kad Briselē tiksies dalībvalstu ārlietu ministri. Savukārt citas dalībvalstis baidās, ka Krievijas naftas aizlieguma neieviešana tagad būtu vājuma pazīme. Startautiskā enerģētikas aģentūra ziņo, ka Krievijas ieņēmumi no naftas eksporta šogad ir pieauguši par 50%. Katru mēnesi Krievija ir nopelnījusi aptuveni 20 miljārdus dolāru par jēlnaftas un tās produktu pārdošanu. Naftas produktu kravas, no kurām ir atteikusies Eiropa, labprāt nopērkot Ķīna un Indija. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.